मदन सेन के वो फोटू का भूत सवार था। रानी बार बार समझाती है, महाराज मैंने आपसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा राजा और महाराजाओं की बात बताई, लेकिन जब भी आप मेरी बात का कोई जवाब नहीं देते, बस एक ही रचना है कि जब तक अंजन नहीं करूंगा जब तक ये फोटोवाली नहीं मिलेगी। हे महाराज, कम से कम अपनी प्रजा की तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। आप राजा हैं, ये समाज क्या कहेगा, ये देश क्या कहेगा? क्या
मान मेरी एक क्षण में वो किसका इसे कमाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्या है विधि बताई। वो बड़े बड़े मर के इस फंद में वो कोटी भी पराई।
चुकर बताई थी
कह हर देवा इसक करण की कार घनी खोटी से।
अच्छा,
जो कोई सुन ले मानस बाहर का तो बदनामी मोटी से।
ओहो,
आस की करण में शेरा ने धमकी शाला की ओटी से।
ठीक,
बड़े बड़े मर गए इसमें बता के तेरी पोटी से।
मेरी कोई पोटी नहीं।
नहीं।
अच्छा,
बुरे कर्मा तो बचा रहे से हरदम बाजे नाई।
ओ,
बड़े बड़े मर गए इस फंद में खोटी वीर पर आई।
खोटी होती है?
जी हाँ,
खोटी देखेंगे दे।
जाओगे? महाराज बर्बाद हो जाओगे, इन चक्रा मत पड़ो।
इमीरिया का कुछ ना बिगड़ लिया आज लोगों। बता آج سہے کون ہے میرے جان پرتاپ ساز اس کی جگہ دے رہا نہیں مانتے رانی نے لاکھوں جتن کریں لیکن مانی نہیں بات ہاتھ جوڑ لیے رانی نے پیر پکڑ لیے لیکن یہ عشق کا بھوت ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کو نہیں مانتے ہوئے اور گھر تیاگتے ہیں اور چل دیتے ہیں. چلتے چلتے دور نکل گئے جنگل بیابان میں. وہاں ایک کرشی آشرم تھا. ذاکر کے ساتھ اسے دنڈوت پرنام کی. اے مہاراج کہا میرے کو بھی اپنا شسیہ اپنا لیجئے مہاراج. کہنے لگے اے مہاراج آپ تو راجاؤں جیسے پوشاک پہنے ہوئے ہو, راجاؤں جیسا بول چال ہاؤ بھاؤ ہے آپ کا, آپ ٹاکروں کے جوگی بن کے. اے مہاراج یہ کھٹک ہے میرے پھٹو کی. مہاتما جی نے بہت سمجھایا کہ مہاراج ایسا مت کرو لیکن نہیں مانے, اور سادھو نے اس کو جھوک دے دیا, مدرا ڈال دی اور کہہ دیا ایک کام کریے یہ چرن کھڑا ہوں ہیں گرو جی کی, ان کو لے جائیے جہاں بھی آوشکتا کسی چیز کی پڑے, اپنے گرو جی کا نام لے کے میرے گرو جی کے چرن کھڑا ہوں, میرے کو فلاں چیز چاہتی ہے تیرے کو اسی جگہ وہی چیز پراپت ہو جائے گی. اب وہاں سے چل دیتے ہیں. چیلے بھی کئی ڈال کے ہوں سے ایک بابا جی دو رہے ایک نزا آدیش کری آدیش بابا اکاؤ بچہ اک بابا جی من نے بھی اپنا چیلا بنا لے. کل لگا لے بھائی ٹھیک سے بن جا. بابا جی نے چیلا بنا لیا. سال دو سال خوب مال پڑے بودا تھا گچ ہو گیا. ایک دن وار رہی تھی ہو بابا جی کہنے لگا بچہ آ کہا مہاراج اکبر نے دیکھے کہ بوند سی آ رہی ہے. نے بولا نہ بچہ نہ بابا اور بلا بلی آئی سے کتی سوچی پڑی ہے ایک بوند بھی نہیں لاگ رہی. اڑے بیٹھے بیٹھے سد گیا. بابا جی کہنے لگا بچہ آ کہا مہاراج ایک کام کرے کہ اگ دیوے کا پھونک مار دے لوٹیں گے. بولا بابا جی آج میچ دے تیرے لیکھا ہوئے گیا. بابا نے سوچے بڑے چاڑے کرے بھائی. بابا جی کہنے لگا بچہ ایک کام کر لیتے ہیں کہ اس کٹیا کے کباڑ جھانپ دے لوٹیں گے. نے بولا بابا جی دو کام منع کر دیے جو تو کر لے. بڑا اور پانچ چار سیوک بیٹھے تھے وہ کہنے لگے بابا جی چیلا تو کسوتا لے رہا ہے. نو بولے چیلا چیلا کہ ہم نہ دھوکھے تو بیٹھے ہو گئے کان پاٹ کے.